Όπως γνωρίζετε, όλες αυτές τις τελευταίες εβδομάδες μελετάμε το βιβλίο του Νεεμία και θέτουμε διαρκώς το ερώτημα πώς ανοικοδομείται ένα έθνος. Και το έχουμε πει νομίζω μύριες φορές ότι είναι ένα ερώτημα πολύ επίκαιρο και άμεσο για την εποχή μας, καθώς ολόγυρά μας βλέπουμε να υπάρχουν έθνη σε αναβρασμό που αναζητούν μια νέα πορεία στην ιστορία τους. Μεταξύ όλων αυτών των εθνών και η ίδια η Ελλάδα, η οποία μέσα από τους κινδύνους του χρέους της καλείται να αναπροσδιορίσει τον εαυτό της. Ασφαλώς ο αρχαίος Ισραήλ δεν ήταν ακριβώς σαν την Ελλάδα ή σαν το οποιοδήποτε σημερινό έθνος. Πέρα από όλες τις κοινωνικές, τις πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές διαφορές, η πολιτεία του Ισραήλ ήταν ένα θεοκρατικό καθεστώς. Εμείς ζούμε σε μια άλλη κατάσταση, δημοκρατική και πλουραλιστική. Τότε όμως ήταν ένας ολόκληρος λαός που πίστευε ότι κυβερνιέται ή μάλλον ότι πρέπει να κυβερνιέται από τον Θεό του. Και ότι αυτός ο Θεός τον φρόντιζε και τον προστάτευε. Συνεπώς όταν τα λέμε όλα αυτά, δεν εννοούμε ότι όλα όσα έγιναν στον Ισραήλ απλά τα μεταφέρουμε έτσι όπως ακριβώς ήταν στην εποχή μας. Ότι όλα είναι αντίστοιχα με τα σημερινά και ανάλογα. Όχι βέβαια. Σίγουρα δεν μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά που διαβάζουμε στο βιβλίο του Νεεμία με τον ίδιο τρόπο. Άλλες οι συνθήκες τότε. Όμως μπορούμε να αντλήσουμε αρχές από αυτά που διαβάζουμε. Μπορούμε να προβληματιστούμε από άλλες θεωρήσεις που εμείς πια τις έχουμε ξεχάσει. Και σήμερα φτάνουμε στο τελευταίο μας μήνυμα από το βιβλίο του Νεεμία. Βρισκόμαστε στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, στο κεφάλαιο 10, νομίζω το έχω επαναλάβει αυτή η τρίτη φορά, έχουμε την υπογραφή ενός συμβολαίου. Όλος ο λαός υπογράφει ότι θα τηρεί τον νόμο του Θεού. Και ύστερα υπάρχουν τρεις ρήτρες που αναφέρονται ειδικά, αφού λένε ότι ναι, θα τηρούμε όλο τον νόμο του Θεού που είναι καταγεγραμμένο στην Πεντάτεφο. Ύστερα λένε και βάζουμε και τρία πράγματα τα οποία θα τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Το πρώτο ήταν ότι δεν θα παντρεύονται ανθρώπους από άλλους λαούς, γιατί οι άνθρωποι από άλλους λαούς έχουν άλλους θεούς. Και ένας τέτοιος γάμος θα έφερνε συμβιβασμό στη σχέση τους με τον Θεό. Ο Θεός, η σχέση με τον Θεό, παραμένει πάντα πρώτη. Δεύτερον, το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, ότι θα τηρούν το Σάββατο και το Σαββατικό έτος για να έχουν χρόνο για το Θεό τους. Και τρίτο είναι το σημερινό μας θέμα, το οποίο θα το δούμε αμέσως τώρα. Κοιτάξτε το εδάφιο 32 του κεφαλαίου 10. «Διετάξαμεν έτη σε αυτούς να επιφορτισθόμεν να δίδομεν κατέτος εν τρίτον του σύκλου για την υπηρεσία του οίκου του Θεού ημών. Δια τους άρτους της προθέσεως και δια την παντοτινήν εξαλφή των προσφοράν και δια την παντοτινήν ολοκαύτωσιν των Σαββάτων, των εωμηνιών, δια τας επισήμους εορτάς και δια τα άγια πράγματα και δια τας περί αμαρτίας προσφοράς, δια να κάμνομεν εξηλαίωσιν υπέρ του Ισραήλ και δια πάν το έργον του οίκου του Θεού ημών». Μέσα σε όλες τις άλλες υποσχέσεις υπάρχει και αυτή η υπόσχεση. Προσέξτε πώς το λέει. Θα επιφορτιστούμε. Θα επιφορτιστούμε. Θα δίνουμε δηλαδή κάποιο χρηματικό ποσό για την υπηρεσία του ναού. Και ύστερα μας αναφέρει συγκεκριμένα έξοδα του ναού, λες και θα βρισκόμαστε σε μια ετήσια συνέλευση εδώ πέρα και ο ταμείας έβγαινε και μας έδειχνε τα διάφορα έξοδα. Είναι η άρτη της προθέσεως, είναι η παντοτινή προσφορά, είναι η προσφορά του Σαββάτου και του κάθε νέου μήνα και των γιορτών, καθώς και όλες οι άλλες θυσίες που γίνονται για αμαρτίες. Και άμα δεν συμπεριέλαβαν κάτι, συνοψίζουν και στο τέλος και διαπάνεργων του οίκου του Θεού ημών. Και για οποιαδήποτε δηλαδή άλλα νόμιμα έξοδα του ναού. Με άλλα λόγια, υπάρχει εδώ μια απλή διαπίστωση. Ο ναός έχει έξοδα για να συντηρηθεί και εμείς ως λαός υποσχόμαστε να καλύπτουμε τα έξοδα αυτά. Όλα όσα μπορούν να γίνουν στο ναό, όλες οι θυσίες και οι γιορτές και όλα τα άλλα, δεν γίνονται επειδή πέφτουν δολάρια ή ευρώ από τον ουρανό. Γίνονται επειδή οι άνθρωποι δίνουν για να γίνουν. Όμως αυτό που είπα πριν θέλω να το πάρω πίσω. Δεν πέφτουν δολάρια, δεν πέφτουν ευρώ από τον ουρανό, αλλά από τον ουρανό έπεσε μάνα κάποτε. Και από τον ουρανό ερχόταν ο ήλιος και η βροχή. στις σωστές εποχές, ώστε να καλλιεργείται η γη, να αποδίδει τους καρπούς της στις συγκεκριμένες εποχές και οι άνθρωποι να λαμβάνουν τους καρπούς και να έχουν για τον εαυτό τους και να έχουν για να πουλήσουν σε άλλους. Άρα, κάτι πέφτει από τον ουρανό. Άρα ο Θεός φρόντιζε. Άρα ο Θεός φροντίζει. Εκτός εάν δεν πιστεύεις στο Θεό και πιστεύεις ότι όλα αυτά, ο ήλιος, η βροχή και όλοι αυτοί οι συνδυασμοί και όλοι αυτοί οι καρποί της γης που παράγονται και όλα αυτά που μπορούμε εμείς να καταναλώνουμε για να ζούμε, όλα αυτά γίνονται τυχαία. Θα μπορούσε κανείς να το πιστέψει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν σήμερα. Βέβαια, στον αρχαίο Ισραήλ μια τέτοια σκέψη θα ήταν αδιανόητη. Ο πειρασμός τότε δεν ήταν μεταξύ θεϊσμού και αθείας, ήταν ανάμεσα στον Θεό τον δικό μας και στους θεούς των άλλων λαών. Ο πειρασμός ήταν να πιστεύεις ότι άλλος Θεός θα σου δώσει τη γονιμότητα της γης που χρειάζεσαι. Σε άλλο Θεό να αποδίδεις τις ευλογίες των καρπών της γης. Αλλά αν πίστευες στον Θεό, πίστευες πως ό,τι είχες, σου το είχε δώσει αυτός. Και άρα συντηρούσες τον ναό, συντηρούσες τον τόπο της λατρείας του Θεού σου, από αυτά με τα οποία ο Θεός τον οποίο λάτρευες, σε ευλόγησε. Αν λοιπόν αναγνωρίζεις ότι ο Θεός σε φροντίζει και γι' αυτόν τον λόγο είσαι ζωντανός, δηλαδή αν λες το γεγονός ότι είμαι ζωντανός δεν το θεωρώ δεδομένο, χρεωστούμενο, έτσι. Αν κάπου νιώθω την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου ότι είμαι ζωντανός, αν αναγνωρίζεις ότι ο Θεός σε φροντίζει και γι' αυτόν τον λόγο είσαι ζωντανός, θα δίνεις ώστε να συντηρείται η λατρεία του Θεού. Διότι θυμηθείτε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν δύο αδέρφια, τον Κάιν και τον Άβελ, που πήγαν να λατρεύσουν τον Θεό και δεν το έκαναν με άδεια χέρια. Το έκαναν με θυσία και οι δυο. Κάτι πρόσφεραν. Αυτό είναι λατρεία. Ναι, μεν ψέλνουμε εδώ στην Εκκλησία, με όλη μας την καρδιά, αλλά λατρεία είναι να μην έρχεσαι με άδεια χέρια. Προσφέρεις επειδή πιστεύεις ότι ο Θεός πρώτα σου πρόσφερε. Τα σα εκ των σών, λέμε, δίνουμε στο Θεό. Συνεχίζω στο εδάφιο 34. Και ρίψαμε, λέει, κλήρους μεταξύ των ιερέων των Λεβιτών και του λαού περί της προσφοράς των ξύλων. Διαναφέρωσιν αυτά εις τον οίκον του Θεού ημών, κατά τους οίκους των πατριών ημών, εν ορισμένης καιρής, κατέτος. Διανακαίωσιν επί του θεσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών, κατά το γεγραμμένον εν τον νόμο. Και διαναφέρομαι τα πρωτογεννήματα της γης ημών και τα προγεννήματα των καρπών παντός δέντρου, κατέτος, προς τον οίκον του Κυρίου. Και τα πρωτότοκα των ιών ημών και των πτηνών ημών, κατά το γεγραμμένον εν τον νόμο, και τα πρωτότοκα των βοών ημών και των ποιμνίων ημών, να φέρομαι αυτά εις τον οίκον του Θεού ημών, προς τους ιερείς τους λειτουργούντας εν το οίκον του Θεού ημών. Και να φέρουμε και τα σαπαρχάς του φυράματος ημών και τα προσφοράς ημών και τους καρπούς πάντος δένδρου, ίνου και ελαίου. Σας διάβασα ένα μεγάλο κατεβατό. Βλέπετε ένα έξοδο που δεν θα το είχατε σκεφτεί για τον ναό. Για να θυσιαστούν όλα αυτά τα ζώα, έπρεπε να καούν ξύλα. Ξύλα. Δεν το σκεφτόμαστε. Άρα υπήρχε και η προσφορά των ξύλων. Και ύστερα μιλάει για τα γεννήματα της γης, για τα γεννήματα των καρπών των δέντρων. Βλέπετε, όλα αυτά θεωρούνταν ότι προέρχονταν από την ευλογία του Θεού. Ο Θεός έκανε τη γη να καρποφορήσει και εμείς επιστρέφουμε καρπούς της γης στο Θεό. Και αυτό είναι σχέση. Και μετά μιλάει και για τα γεννήματα των κτηνών, των βοδιών, των πυμνίων, αλλά και των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, ό,τι παράγεται από την ευλογία του Θεού πάνω στη γη, από την ευλογία του Θεού πάνω στα ζώα, από την ευλογία του Θεού πάνω στον άνθρωπο, οτιδήποτε γίνεται γόνιμο, γη, ζώα, άνθρωπος, οτιδήποτε γίνεται γόνιμο λόγω της ευλογίας του Θεού, από αυτό φέρνουμε στον Θεό και προσφέρουμε. Φέρνουμε στον Θεό ή μάλλον επιστρέφουμε στον Θεό κάτι από αυτά που μας έδωσε, αναγνωρίζοντας ότι ήταν ο Θεός που μας τα έδωσε. Βλέπετε όμως αυτό τι μας κάνει. Προσέξτε λίγο τι συμβαίνει. Πάω και παίρνω τον καρπό της γης. Τι ωραία φρούτα, τι ωραία λαχανικά. τι ωραίες ντομάτες. Ποια είναι η ενστικτόδης μου κίνηση. Τι θα συμβεί αν αφήσω την ύπαρξή μου να κινηθεί με τον αυτόματο πιλότο. Απλά θα αρπάξω. Απλά θα φάω. Απλά θα μπουκώσω το στόμα μου με κεράσια και σταφύλια και θα τρώω σαν τρελός και θα θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Γιατί η απληστία θα με κυριέψει. Και θα χάσω την αξία μου ως άνθρωπος. Αυτό μπορεί να γίνει με φρούτα, μπορεί να γίνει όμως και με οτιδήποτε μου δίνει ο Θεός. Μπορεί να γίνει και με χρήματα, βεβαίως, βεβαίως. Όχι μόνο μπορεί να γίνει, γίνεται. Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο από ανθρώπους έτοιμους να αρπάξουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Αλλά αν υπάρχει η αναγνώριση ότι έχω αυτό που έχω επειδή μου το έδωσε ο Θεός και κάνω μια παύση για να εκφράσω την ευχαριστία μου και την ευγνωμοσύνη μου στον Θεό, τότε αποδίδω ιερότητα στην ύπαρξή μου και στη ζωή μου και στον κόσμο στον οποίο ζω. Λαμβάνω τα αγαθά της γης ως δώρο Θεού και δίνω κάτι στον Θεό πρώτα. Και έτσι βλέπω όλα τα αγαθά με άλλα μάτια. Σταματάω να είμαι αυτός ο άρπαξ. Ακούσατε τι είπα, δίνω στον Θεό πρώτα. Διότι ποια είναι η πρώτη εντολή. Δεν θα έχεις άλλους θεούς από μένα. Εγώ θα είμαι ο μοναδικός Θεός σου. Δεν υπάρχει άλλος στον οποίο να αποδώσεις τις ευλογίες της ζωής σου. Άλλος στον οποίο να πεις ευχαριστώ. Αυτός είναι. Και αν αυτός είναι ο πρώτος και ο μόνος, τι του δίνεις. Μια λεξούλα δεν την τονίσαμε πριν, την τονίζω τώρα. Θέλω να δούμε στο επόμενο slide, το οποίο είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Όμως τώρα έχω δείξει κάποιες λέξεις. Προσέξτε τι λέει. Τι του δίνουμε. Τα πρωτογεννήματα, τα πρωτογεννήματα της γης. Τα πρωτογεννήματα των καρπών. Τα πρωτότοκα των κτηνών σας και των γιών σας. Και των βονδιών σας και των πυμνίων σας. Τις απαρχές του φυράματος. Πριν το ακούσαμε σαν κατεβατό. Τώρα ήθελα να δείτε πράγματα που μπορεί να τα προσπερνάμε εύκολα. Ποια είναι η έμφαση. Πάντα, πάντα, πάντα ο Θεός παίρνει το πρώτο, το καλύτερο. Είναι στην πρώτη θέση. Δεν θα έχετε άλλους θεούς από μένα. Είναι στην πρώτη θέση. Τότε θα πάρει τα πρώτα. Δεν είναι στην πρώτη θέση. Θα πάρει τα περισσευούμενα. Τι θα πάρει. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Σε φροντίζει ή δεν σε φροντίζει. Απόφαση πίστης. Είναι στην πρώτη θέση, παίρνει το πρώτο. Στο θερισμό, στον τριγητό, στη συγκομιδή, στο μισθό, στην επένδυση. Το πρώτο μερίδιο είναι του Θεού. Τον αναγνωρίζεις ως πρώτο μετά να του δίνεις τα πρώτα. Εξάλλου, σας είπα πριν για τον Άβελ και τον Κάιν. Θυμάστε, και ο Κάιν έδωσε θυσία και ο Άβελ. Αλλά για τον Κάιν λέει απλά ότι έδωσε κάποια πράγματα. Για τον Άβελ λέει, έδωσε από τα πρωτότοκα. Από τα ζώα του. Και έγινε δεκτή η προσφορά του. Εάν λέμε ότι είναι ο Θεός και υπάρχει αυτός ο Θεός, σκεφτείτε λίγο τι εννοούμε. Δηλαδή, αν λέμε πραγματικά ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει, πρέπει κάπως να του φερθούμε σαν να ήταν Θεός. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να λες ότι είναι πιστεύω στον Θεό, αλλά τον έχω, ας πούμε, σαν ένα παιδάκι, ας πούμε, που του δίνεις κάτι έτσι να φύγει, μια καραμελίτσα, φύγε το. Άσε με να ζήσω τη ζωή μου. Δεν γίνεται. Αν τον αναγνωρίζω ως Θεό, τον αναγνωρίζω ως Θεό. Και στο Θεό αξίζει το πρώτο. Και έτσι λοιπόν, αν θέλουμε μια Ελλάδα που να μην κυβερνιέται από την απληστία, Χρειαζόμαστε μια Ελλάδα που πιστεύει στον Θεό πραγματικά ως πρώτο. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί η απλή αγανάκτηση για να αλλάξει αυτή τη χώρα. Σίγουρα είναι ένα καλό πρώτο βήμα η αγανάκτηση. Την επικροτώ. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Γιατί πρέπει εμείς ως άνθρωποι να είμαστε διαφορετικοί. Και όσο κυβερνάει η απληστία, μην περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Μπορεί να αλλάξουν οι εξουσίες, να μπουν άλλοι, να βγουν άλλοι και ούτω καθεξής και να αναλλάσσονται, αλλά οι άνθρωποι θα είναι πάντα ίδιοι. Θα βρεθούμε πάλι μπροστά στα ίδια κάποια άλλη στιγμή, εάν δεν αλλάξουν οι άνθρωποι. Χρειαζόμαστε μια χώρα που πιστεύει στον Θεό πραγματικά ως πρώτο. Και αν θέλουμε έναν κόσμο που να μην συνεπέρνεται από την απληστία του καπιταλισμού, που τα σαρώνει όλα στο πέρασμά του και να ζητά πού αλλού να ρουφήξει κι άλλα κέρδη, τότε πρέπει να κηρύξουμε στους ανθρώπους ότι το πρώτο φάρμακο είναι να επιστρέψουν στο Θεό και να τον λατρεύσουν πραγματικά ως Θεό. Που σημαίνει να βλέπουν όλα τα αγαθά αυτού του κόσμου ως δώρα του Θεού. Και άρα όχι ως πράγματα τα οποία μπορούν οι ίδιοι να λαιλατήσουν. Αλήθεια, όταν παίρνεις τους καρπούς ενός δέντρου από τη γη, ποιος σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις αυτόν τον καρπό και να απολαύσεις τη γεύση του? Ποιος σου δίνει το δικαίωμα? Πώς μπορείς να παίρνεις καρπό από ένα δέντρο χωρίς να λαιλατείς το δέντρο? Η επιλογή είναι μπροστά μας. Ή τα αγαθά του κόσμου υπάρχουν για να τα λαιλατούμε, ή υπάρχουν για να τα λαμβάνουμε ως δώρα του Θεού, με σεβασμό. Και πώς κρατάς ένα μήλο που το άρπαξες, και πώς κρατάς ένα μήλο που σου το έκανε δώρο ο Θεός? Και αν άρπαξες το μήλο, υπάρχει περίπτωση να το μοιραστείς? Αν όμως το έλαβες από το Θεό, αν κατά βάθος γνωρίζεις ότι δεν είναι δικό σου, αλλά δικό του δώρο σε σένα, που εμέσως σε επιφορτίζει και με μια ευθύνη, γιατί τώρα διαχειρίζεσαι ένα από τα αγαθά που σου χαρίζει ο Θεός, τότε μπορείς και να το μοιραστείς, έτσι δεν είναι? Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώτε. Έτσι είναι. Αλλά θα μου πεις, μα άμα εγώ δώσω κάτι από αυτά που έχω, άμα δώσω κάτι, θα έχω λιγότερα. Απαντώ, σοβαρολογείς, σοβαρολογείς. Θα έχεις λιγότερα, μα θα είσαι πολύ πιο πλούσιος. Γιατί θα είσαι ένας άνθρωπος που χαίρεται κανείς να τον βλέπει. Ένας άνθρωπος που όταν τον βλέπουν οι άλλοι ξεκουράζεται η ψυχή τους. Να μια εξαίρεση στον κανόνα. Να ένας άνθρωπος που δεν κυβερνιέται από την απληστία του. Θα είσαι πολύ πιο χαρούμενος. Θα έχεις τη λάμψη της γενοδορίας επάνω σου. Τι είναι ο αληθινός πλούτος? Συνεχίζει η περικοπή. Διαβάζουμε προς τους ιερείς, εις τα οικήματα του οίκου του Θεού ημών και τα δέκατα της γης ημών προς τους Λεβίτας, και αυτοί οι Λεβίτες να λαμβάνωσι τα δέκατα εν πάσης της πόλης της γεωργίας ημών, και δεν θέλουμε να εγκαταλείψει τον οίκον του Θεού ημών. Μπαίνει ένας νέος παράγοντας εδώ, δεν είναι μόνο τα έξοδα του ναού για τα ολοκαυτώματα και τις προσφορές και τα ξύλα και όλα τα άλλα, είναι και τα δέκατα της γης για τους Λεβίτες. Οι Λεβίτες ήταν μια φυλή του Ισραήλ, στην οποία είχε ανατεθεί φροντίδα για τον ναό και για όλα τα θέματα της λατρείας, η οποία φυλή δεν είχε λάβει μερίδιο γης. Γιατί όπως έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, η μερίδα τους θα ήταν ο Κύριος. Οι Λεβίτες λοιπόν υπηρετούσαν τον ναό και ασχολούνταν με όλα τα θέματα της λατρείας. Και έτσι οι Λεβίτες έπρεπε να συντηρούνται από τους άλλους Ισραηλίτες, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να συντηρούν τον ναό. Θα μου πείτε, καλά, χρειαζόταν μια ολόκληρη φυλή του Ισραήλ για να ασχολείται με αυτά τα θέματα? Δεν έφταναν μια χούφτα υπάλληλοι? Απαντώ, προφανώς αυτά τα θέματα είχαν αρκετή σημασία για το Θεό. Ήδη το είπαμε ότι αν ο Θεός είναι πρώτος, στο Θεό πάνε πάντα τα πρώτα, πάνε πάντα τα καλύτερα. Για τον Θεό δεν γίνονται μισές δουλειές, δεν γίνονται τσαπατσούλικες δουλειές. Στον Θεό αξίζουν τα καλύτερα. Η καλύτερη υπηρεσία, ο επαγγελματισμός, το μεράκι, ό,τι γίνεται για τον Θεό πρέπει να είναι το καλύτερο. Το μήνυμα είναι, δεν θα εγκαταλείψουμε, λέει, τον οίκο του Θεού. Δεν θα τον αμελήσουμε, θα φροντίσουμε γι' αυτόν. Στη δική μας εποχή, αδελφοί, δεν έχουμε Λεβίτες. Έχουμε όμως εργάτες του Ευαγγελίου. Εφόσον εργάζονται, πρέπει και αυτοί να ζήσουν. Είναι αλήθεια ότι πολλοί έχουν εργαστεί εθελοντικά, όπως πρώτος ο Απόστολος Παύλος. Και δόξα στον Θεό για ανθρώπους που υπηρέτησαν και υπηρετούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ανιδιοτελώς και με αυτοθυσία προσωπική και οικογενειακή. Ο Απόστολος Παύλος το έκανε για να μην τον κατηγορήσουν ότι έχει δόλια κίνητρα. Αλλά ο ίδιος ο Παύλος έλεγε ότι ήταν δικαίωμά του να λάβει μισθό. Διότι εργαζόταν και κοπίαζε στο έργο του Θεού. Όπως λοιπόν, εάν θα ήταν απαράδεκτο να μην πληρωθεί, σκεφτείτε έναν εργοδότη που να έχει έναν εργάτη και να μην τον πληρώνει. Θα ήταν απαράδεκτο. Έτσι θα ήταν απαράδεκτο και η Εκκλησία να μην αμείβει ή να μην υποστηρίζει τον κόπο των εργατών της. Θα μου πει κανείς, μα υπάρχουν κακοί εργάτες, υπάρχουν οκνηροί εργάτες. Απαντώ. Ωραία. Μάτια έχεις, διάκριση έχεις, μυαλό έχεις, κρίση έχεις, εφόσον υπάρχουν και τέτοιοι, μην τους υποστηρίζεις. Αλλά μην τα ισοπεδώνεις όλα. Γιατί αυτή η ισοπαίδωση μπορεί να είναι πάρα πολύ βολική και για σένα. Βάσει αυτής της ισοπαίδωσης δεν πληρώνουν πολύ τους φόρους τους, έτσι. Έχουν μια ολόκληρη χώρα που λέει, αφού κλέβουν οι πολιτικοί και εμείς δεν θα πληρώσουμε φόρους. Οπότε, μα παρόλο που γίνονται πολλές κλοπές και πολύ κακοδιαχείριση των χρημάτων μας, φανταστείτε να μην πληρώνε κανείς κανένα φόρο. Δεν θα είχαμε ούτε δρόμο για να έρθουμε εδώ στην Εκκλησία σήμερα. Πολλά γίνονται και προσφέρονται που τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα. Κάτι μένει και για να λειτουργήσει η κοινωνία από τους φόρους. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, λοιπόν, υπήρχε οικονομική υποστήριξη εργατών του Θεού από το σώμα της Εκκλησίας. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη υπήρχαν και καταχρήσεις. Και θα τις δούμε σε λίγο. Αλλά πριν πάω σε αυτό, θέλω να δείτε κάτι από το κεφάλαιο 12, το οποίο είναι ιδιαίτερα όμορφο. Θα μου πείτε τι σχέση έχει, θα το δείτε τώρα στη συνέχεια. Κεφάλαιο 12, εδάφιο 27. Και πάμε τώρα στα εγγένεια. Τα εγγένεια για ποιο πράγμα? Είναι η γιορτή των εγγενείων, αλλά είναι και τα εγγένεια του τείχους. Και εν τη εγγενείς του τείχους της Ιερουσαλήμ, εζήτησαν τους Λεβίτας από πάντων των τόπων αυτών, διαναφέρωση αυτούς εις Ιερουσαλήμ, να κάμωσι τα εγγένεια με τεφροσύνης, υμνούντες και ψάλλοντες εν κυμβάλεις, ψαλτηρίες και κιθάρες. Να ένας άλλος ρόλος των Λεβιτών, βοηθούσαν στη λατρεία του λαού του Θεού, και εδώ έχουμε τη μεγάλη γιορτή των εγγενείων, όπου πρέπει να γίνουν όλα με τεφροσύνης, δηλαδή χαρούμενα. Υπάρχει λυπητερή λατρεία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά υπάρχει και χαρούμενη λατρεία. Υπήρχε θρήνος, αλλά υπάρχει και χαρά. Και όταν λέμε χαρά, προσέξτε τι λέει, υμνούσαν και έψαλαν με κύμβαλα, ψαλτήρια και κιθάρες. Αυτά δεν είναι ήσυχα όργανα, δεν σε αποκοιμίζουν και η χρήση τέτοιων οργάνων μπορεί να βρεθεί και στους ψαλμούς και στις ιστορίες του Δαβίδ για τη λατρεία που εισήγαγε εκείνος. Ξέρω ότι η Εκκλησία μέσα στην ιστορία πολλές φορές έχει πάρει μια πιο συντηρητική πλευρά, με πιο ήσυχους, ας το πούμε, ύμνους, αλλά αυτό δεν προκύπτει τουλάχιστον από την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις στις πιο σύγχρονες μορφές λατρείας, αλλά πάντως η χρήση διαφόρων οργάνων δεν είναι καινοτομία σημερινή, υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Ακόμα και στο βιβλίο της Αποκάλυψης διαβάζουμε για κιθάρες κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Δείτε τι λέει εδώ πέρα στο εδάφιο 31. Τότε ανεβίβασα, λέει, τους άρχοντες του Ιούδα επί το τείχος και έστησα δύο μεγάλους χορούς ενούντων. Ο μένε πορεύεται επί τα δεξιά, επί του τείχους προς την πύλη της Κοπρίας, ο δε άλλος χορός των ενούντων επορεύεται στο απέναντι. Και εγώ κατόπιν αυτών και το ίμιση του λαού επί του τείχους, επάνωθεν του πύργου των φούρνων και ως του τείχους του πλατέως. Δείτε την εικόνα. Παίζουν όλα τα διάφορα όργανα και έχουν μπει δυο μεγάλες χοροδίες από τη μια πλευρά του τείχους και από την άλλη πλευρά του τείχους. Και ψέλουν όλοι μαζί και είναι μια μεγάλη γιορτή. Πού ψέλουν όμως? Αυτό είναι που έχει σημασία. Ψέλουνε επάνω στα τείχη. Σας έχω πει από την αρχή ότι ναι μεν χτίζονται τα τείχη στο βιβλίο του Νεεμία, αλλά το θέμα δεν είναι τα τείχη. Και ναι μεν χτίζονται τείχη και συνήθως τα τείχη υπάρχουν για να σε προστατεύουν από τον εχθρό απ' έξω, αλλά στο βιβλίο του Νεεμία το μήνυμα είναι ότι δεν σε προστατεύουν τα τείχη από κάποιον κίνδυνο απ' έξω. Αυτός που σε προστατεύει από τον κίνδυνο απ' έξω είναι ο Θεός. Τι εγγυάται την ασφάλεια της πόλης? Η σχέση με τον Θεό. Και εδώ βλέπουμε τον λαό σε αυτή την κορυφαία στιγμή του βιβλίου και τι κάνουνε. Δεν πολεμάνε από τα τείχη, αλλά ψέλνουνε πάνω στα τείχη. Να πόσο χρήσιμα τους είναι τα τείχη, μπόρεσαν να στήσουν έτσι πολύ όμορφα τη χοροδία τους. Ενώθηκαν για να χτίσουν τα τείχη, αλλά ενώθηκαν ως λαός με μια φωνή και έναν ύμνο. Σας θυμίζω ότι αυτός ο λαός κάποτε, όταν έκανε κύκλους γύρω από την Ιεριχώ, με τον ύμνο του πέσανε τα τείχη της Ιεριχού. Με τον ύμνο του. Και γίνεται μια μεγάλη γιορτή και διαβάζουμε στο εδάφιο 43 «Και προσέφεραν εκείνη τη μέρα θυσίας μεγάλας και εφράνθησαν, διότι ο Θεός έφρανε αυτούς εφροσύνην μεγάλην. Και οι γυναίκες έτη και τα παιδεία εφράνθησαν και η εφροσύνη της Ιερουσαλήμ οικούσθη ως μακρόθεν. Και την ημέρα εκείνη διορίστησαν άνδρες επί των οικημάτων δια τους θησαυρούς, δια τας προσφοράς, δια τας απαρχάς και δια τα δέκατα, δια να συνάγωσιν αυτής από των αγρών των πόλεων τα ενομισμένα μερίδια δια τους ιερείς και λεβίτας, διότι ο Ιούδας εφράνθη εξαιτίας των ιερέων και εξαιτίας των λεβιτών των παρεστώτων». Είδατε πόσες φορές επαναλαμβάνεται η λέξη εφράνθησαν. Δηλαδή χάρηκαν. Και χάρηκαν επειδή λέει ο Θεός τους έδωσε μεγάλη χαρά. Και έδωσε μεγάλη χαρά σε όλη την κοινωνία. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Και ακούστηκε παντού ότι είχαν χαρά. Αλλά προσέξτε ότι λέει χάρηκαν και εξαιτίας των ιερέων και των λεβιτών που ο Θεός είχε αναθέσει. Επειδή τα έκανα λέει όλα σωστά και ωραία και επαγγελματικά και οργανωμένα, όλοι μπόρεσαν να χαρούν. Είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές του βιβλίου. Ξεκινάμε από την αρχή. Ένα καινούριο έθνος. Θα είμαστε διαφορετικοί από εδώ και στο εξής. Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα περπατήσουμε από εδώ και στο εξής μαζί με το Θεό μας. Θα είναι όλα σωστά. Και χαιρόμαστε. Αλλά κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάπως έτσι δεν ήταν τα πράγματα όταν δόθηκαν και οι 10 εντολές? Ναι, όλος ο λαός λέει θα τα τηρούμε. Ό,τι μας είπε ο Θεός, αυτό και θα κάνουμε. Και φεύγει μια βόλτα ο Μωυσής. Δεν προλαβαίνει να λείψει λίγες μέρες και αμέσως αρχίζουν να λατρεύουν άλλους θεούς. Και μετά όλη η ιστορία και η πορεία τους τα ίδια πράγματα. Και τώρα πάλι καινούριο ξεκίνημα. Από εδώ και στο εξής θα είμαστε σωστοί. Στα πρόθυρα ενός νέου κόσμου, καθαρισμένου, φρέσκου, με προοπτικές να πλαστεί μια νέα δίκαιη κοινωνία. Αλλά έχουμε πτώσει. Θυμάστε, σας είχα πει, θα τηρούμε όλο τον νόμο και είχαν υπογράψει και 3 πράγματα. Στο κεφάλαιο 13 μας δείχνει ότι και τα 3 πράγματα που υπογράψαν θα κάνουν, δεν τα έκαναν. Τα παραβίασαν. Και στο κεφάλαιο 13, ενώ είχαμε στο κεφάλαιο 12 αυτή τη στιγμή της γιορτής, στο κεφάλαιο 13 έχουμε τον Νεεμία να τρέχει, να προλαβαίνει τους ανθρώπους, μην το κάνετε, δεν υπογράψαν ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Διαβάζω λοιπόν στο κεφάλαιο 13, τι δεν κάνανε, αυτό που είπαν θα κάνουν. Εδάφιο 4 του κεφάλαιου 13. Προτού του δε Ελιασίβ, ο ιερεύς, ως της είχε την επιστασία των οικημάτων του οίκου του Θεού ημών, είχε συγγενεύσει μετά του Τοβία. Και είχε ετοιμάσει δι' αυτόν μέγα οίκημα, όπου πρώτερον έθετον τα σεξαλφή των προσφοράς, το λιβάνιο και τα σκεύη και τα δέκατα του σίτου, του ίνου και του ελαίου, το διατεταγμένο των λεβιτών και των ψαλτοδών και των πληρών και τα προσφοράς των ιερέων. Εδώ έχουμε μια πρώτη παρεκτροπή, προσέξτε. Κάποιος λέει, είχε συγγενέψει με κάποιον. Βλέπετε πώς γίνονται αυτά, και συγγενέψει με κάποιον και του είχε παραχωρήσει μια από τις αποθήκες του ναού. Βάλε εδώ, λέει, τα πράγματά σου. Πώς μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Καλά με ρωτάς εδώ πώς γίνονται τα σκάνδαλα στις κυβερνήσεις. Και ενίοτε και σε εκκλησίες και σε εκκλησιαστικά έργα. Γίνονται όλα αυτά επειδή άνθρωποι εμπλέκονται και έρχεται η στιγμή που βρίσκονται σε πειρασμό, σκέφτονται μόνο τον εαυτούλη τους και την οικογένειά τους και δεν σκέφτονται όλο το λαό και δεν σκέφτονται το Θεό. Ένας από τους λόγους που βρίσκεται η Ελλάδα εκεί που βρίσκεται σήμερα είναι ακριβώς αυτός. Όλοι σκεφτόντουσαν μόνο τον εαυτό τους. Σκάνδαλα τέτοια συνέβαιναν και θα συμβαίνουν. Αλλά ποια είναι η σωστή αντίδραση? Η σωστή αντίδραση, όπως το είπα και πριν, δεν είναι να τα ισοπεδώνουμε όλα και να λέμε «Α, είδες, όλοι οι ίδιοι είναι, άρα και εγώ απαξιώ». Όχι, η σωστή αντίδραση είναι να προλαβαίνουμε και να διορθώνουμε πάλι τα κακώς κείμενα. Κοιτάξτε το εδάφιο 7. «Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και έμαθαν το κακόν το οποίο ο Ηλιασίβ έκαμε, χάριν του Ιτοβία, ετοιμάσασε σε αυτόν οίκημα εν τες αυλές του οίκου του Θεού, και δυσυρεστήθην πολύ, και έριψα έξω του οικήματος πάντα τα σκεύη του οίκου του Ιτοβία, και προσέταξα και καθάρισαν τα οικήματα, και επανέφερα εκεί τα σκεύη του οίκου του Θεού, τα εξαλφή των προσφοράς και των λιβάνιων». Το μήνυμα είναι απλό. Κάθαρση. Κάθαρση. Δεν πρέπει ποτέ το συμφέρον το δικό μου να διαπλέκεται με το συμφέρον του ναού του Θεού. Ο Θεός είναι πάντα πρώτος. Ο ναός του είναι αποκλειστικά δικός του. Και τα κακώς κείμενα πρέπει να διορθώνονται. Έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων που επειδή μπήκαν σε θέσεις ηγεσίας, είτε στην εκκλησία, είτε σε κάποιο χριστιανικό έργο, έκαναν την εκκλησία τσιφλίκη τους. Η εκκλησία έγινε για αυτούς χώρος δράσης, για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων, άλλων προσωπικών συμφερόντων, επιδιώξεων, φιλοδοξιών, σκοπιμοτήτων. Ο Θεός να μας προστατεύει από όλα αυτά. Δεν είναι μόνο ότι σκανδαλίζουν το λαό του Θεού. Είναι ότι εξοργίζουν τον ίδιο το Θεό. Είναι σαν να λαμβάνεται το όνομα του Θεού επί ματαίω. Δυσφημείται ο Θεός εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων. Η Εκκλησία πρέπει να είναι σε γρήγορση πάντα για να μην γίνονται τέτοιου είδους σκάνδαλα. Και ας έχουμε μάτια και ας έχουμε διάκραση να τα προλαβαίνουμε, αδελφοί. Αυτό είναι το ένα σκάνδαλο. Άνθρωποι στην ηγεσία να εκμεταλλεύονται καταστάσεις και να έχουμε τέτοιες συνθήκες. Όμως υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα. Αντίστροφο σκάνδαλο. Την άλλη κατεύθυνση. Εδάφιο 10. «Και έμαθον», λέει, «ότι τα μερίδια των Λεβιτών δεν εδόθησαν εις αυτούς. Διότι Λεβίτε και οι ψαλτοδοί, οι ποιούντες το έργον, έφυγον έκαστος εις τον αγρόν αυτού. Και επέπληξα τους προεστώτας και είπα, διατί εγκαταλείφθη ο οίκος του Θεού». Θυμάστε εκείνη τη φράση που είχα πει, «και δεν θα εγκαταλείψουμε τον οίκο του Θεού ημών». «Διατί εγκαταλείφθη ο οίκος του Θεού και σύναξε αυτούς και αποκατέστησε αυτούς εις την θέση αυτών. Νίσθητη μου, Θεέ μου, περί τούτο και μη εξαλείψεις τα ελέη μου, τα οποία έκαμα εις τον οίκο του Θεού μου και εις τα στελετάς αυτού». Να και το αντίστροφο σκάνδαλο. Βλέπει ο Νεεμίας ότι οι Λεβίτες και οι ψαλτοδοί πήγαν στα σπίτια τους. Πήγαν στους αγρούς τους. Γιατί πήγαν? Πήγαν για να δουλέψουν. Και γιατί πήγαν για να δουλέψουν? Πήγαν για να ζήσουν. Γιατί? Γιατί δεν τους δόθηκαν τα μερίδια τους. Απλά πράγματα. Δεν πήραν μισθό. Τι έπρεπε να κάνουν, να πεθάνουν από την πείνα μέσα στο ναό? Έπρεπε να ζήσουν. Αναγκάστηκαν να βρουν δουλειά για να επιβιώσουν. Προσέξτε, εδώ είναι και αυτό σκάνδαλο για το λαό του Θεού. Και αυτό. Θυμάμαι την κόρη ενός ποιμένα, μεγαλωμένη πια, που μου έλεγε με δάκρυα στα μάτια πώς ήταν να μεγαλώνει σε ένα φτωχικό σπίτι που μόλις τα κατάφερναν και να ακούει ότι σε συνελεύσεις της εκκλησίας έλεγαν ότι ο πατέρας της οποιμένας της εκκλησίας έπαιρνε παχυλούς μισθούς. Η πίκρα ήταν ακόμα στα μάτια της, τώρα είναι 40-50 χρονών. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό να μην κάνει κανείς γενικεύσεις. Κάποιοι δυστυχώς εκμεταλλεύτηκαν και εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κάποιοι δούλεψαν και δουλεύουν σκληρά. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιον που είδε το σκάνδαλο το προηγούμενο με τον Τοβία και τον Ηλιασίβ και να έλεγε, είδες, λέει, πήγε, πήρε, έβαλε από τον ναό, ότι έδωσε αποθήκη εκεί πέρα, ορίστε, να, βλέπεις τι κάνουνε. Τελείωσε. Ο καθένας κοιτάζει πώς να αρπάξει. Να μην δώσουμε λοιπόν στους Λεβίτες το μερίδιό τους. Να μάθουνε όλοι. Λες και το έκαναν όλοι. Μα κάνοντας αυτό, θάβεις, συνθλίβεις και απογοητεύεις τους γνήσιους εργάτες. Μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Και αυτό κάνει ζημιά σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ο Νεμίας τους επιπλήττει, τι λέει, προσέξτε. Γιατί εγκαταλείφθηκε ο ναός του Θεού. Αυτό είναι το ζήτημα. Το θέμα είναι ο οίκος του Θεού. Το θέμα είναι το έργο του Θεού. Το θέμα είναι να λαμβάνει ο Θεός το καλύτερο από μας. Προσέξτε, τότε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένας ναός. Αν ήταν ακριβώς αντίστοιχα τα πράγματα σήμερα, θα λέγαμε τι ωραία που έπρεπε και καλά κάναμε, χτίσαμε την Εκκλησία και αυτό είναι όλο. Αλλά ξέρετε ότι στην Καινή Διαθήκη ο ναός δεν είναι πια ένα κτίριο. Ο ναός είναι το σώμα του Χριστού σε όλη τη γη. Είναι ο Θεός που κατοικεί μέσα στο λαό του σε όλη τη γη. Και μπορούμε και σήμερα να βλέπουμε αυτόν τον ναό να επεκτείνεται, καθώς βοηθάμε, χρηματοδοτούμε το ιεραποστολικό έργο, ώστε ο ναός του Θεού να υπάρχει και αλλού και σε άλλες χώρες και όλο και περισσότερο άνθρωποι να βρίσκουν τρόπο να τον δοξάσουν. Έχω πει και άλλη φορά το παράδειγμα για το πώς σοβατίζεται ένα σπίτι. Άμα δεις αυτόν που σοβατίζει, πετάει τη λάσπη πάνω στον τοίχο, η μισή λάσπη πέφτει στο πάτωμα. Κάτι μαζεύει μετά, την ξαναπετάει πάνω, αλλά στο τέλος είναι ένα σωρό λάσπη που πάει χαμένη. Αν κοιτάξεις αυτό το πράγμα, μπορεί να πεις, είδες, σπατάλι. Βάλαμε όλη αυτή τη λάσπη και κοίτα εδώ τι έχει χαθεί. Ναι, αλλά ο τοίχος σοβατίστηκε. Και ναι, υπάρχουν σκάνδαλα και στα κράτη και στις εκκλησίες καμιά φορά. Υπάρχουν και χρήματα που χάνονται. Δυστυχώς, δεν πρέπει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται ποτέ δικαιολογία για να μην πληρώνουμε τους φόρους μας και για να μην βοηθάμε το έργο του Θεού. Γιατί κάποια λάσπη θα κολλήσει στον τοίχο. Κάτι θα χτιστεί. Κάτι θα φτιαχτεί. Το έργο του Θεού θα πάει μπροστά. Τι είναι το πράγμα που ενώνει όλα αυτά που είδαμε σήμερα? Καθώς ξεκινάει μια καινούρια κατάσταση, ένας νέος λαός προσπαθεί να νοικοδομηθεί ως έθνος. Μια κλωστή τα ενώνει όλα. Πρώτα και πάνω απ' όλα ο Θεός. Μακάριο είναι το έθνος, του οποίου Κύριος είναι ο Θεός. Πρώτος ο Θεός και η δική του λατρεία. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Αμήν.